Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Och tro på hjärnan, den lyver. Det är människor fulla av neuroser. Det är som är så charmerande idioter.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
We don't have very long.
Her kommer siste innslag fra Filosofifestivalen 2021. Det duket for filosofisport. Vi skal på stående fot forklare og utbrodere ord og konsepters betydning på en scene. Vi samlet på Verven, en bar vegg I vegg med Victoria Hotel I Kragerø. Jeg på lag med turbofilosofen og kantianeren Anita Leirfall. Motstanderlaget består av filosof og fysiker Hans Herlof Grelland og NRK sin tidligere husfilosof Elin Svenneby. Det selvfølgelig litt skremmende å stå på en scene og holde små foredrag på ett minutt som både skal være relevante og helst litt morsomme. Bortsett fra det nervepirrende aspektet synes jeg at dette en fantastisk fin øvelse. Jeg gang på gang argumentert for at mental fleksibilitet evnen til å tenke nytt og annerledes om alt mellom himmel og jord en måte å opparbeide seg mentale muskler på. Jeg mener at vår evne til å sette ting på spissen, lage hensiktsmessige metaforer, se ting fra diametralt motsatt ståsted og såkalt jernmannsargumentasjon I motsetning til stråmannsargumentasjon psykisk utviklende. I den grad vi utvikler mentale forstyrrelser, stress, uro, depresjon eller andre symptomer, handler det ofte om at vi ikke evner å se ting I et litt større perspektiv. Vi setter oss fast I en bestemt måte å føle eller tenke på, altså lenket fast til et litt snevert perspektiv, og veien ut å koble inn en intellektuell revers slik at det blir mulig å rygge seg ut av mentale blindveier. Å ha denne evnen, som jeg altså kaller mental fleksibilitet, tror jeg en viktig egenskap for god psykisk helse. Og I dagens episode skal Filosofifestivalen demonstrere hvordan dette kan gjøres. Klokka nærmer seg 9:30 på kvelden den 4. september 2021, og både publikum og filosofisportutøverne, inkludert meg selv, har fått I seg en god del alkohol, og da blir det enda lettere å tenke litt fritt. Velkommen til en ny mentalatletisk episode av Sinnsyn.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Dere som skal delta nå I filosofisporten må komme opp, så skal jeg få presentert dere.
Det finnes en hånd mot mikrofon. Så har vi noe å holde fast I. Ja, godt folk. Mens deltakerne her kommer på plass, så ska jag säga lite på det här. Någon har sikkert...
Men... Ingmar, ska inte jag presentera dere först?
Jo!
Det var Anita. Ska vi se. Då begynner jag med presentation av den som jag tror är första reis. Ikke første reis, gutt, men første reis på filosofifestivalen vår. Ja. Og som heter Elin Svendi. Elin er kanskje mest kjent for de fleste som husfilosof i NRK P2s lørdagsprogram Studio Sokrates. Hvor hun har snakket om, fortalt om, vært langt inne i filosofens betydning i møte med jazzens uttrykk. Spesielt og spennende, synes jeg det høres ut som. Forskningen hennes går ut på blant annet å finne ut av kvinnelige filosofer i nyere tid. Og da tenker jeg på, fordi at jeg har hørt deg tidligere fantastisk om Alice Murdoch i dag, og hun ble født i 1919. Hva er nyere tid, Elin?
Ja. Altså, nyere tid for meg da, det vil jo 1800-1900-tallet da, altså de to siste årene, altså for jeg begynte jo med Edith Stein er født på 1800-tallet, og så har du Hanne Arendt som er akkurat på begynnelsen av 1900-tallet, og så har du Simone de Beauvoir som også er rett på 1900-tallet, så hovedsakelig så er det forrige året da.
Ja, jeg skjønner. Ja. Det er nylig ting. Så har vi det på det klare for alle sammen. Jeg må be deg om å presentere deg selv, for du står ikke i mine papirer. Men jeg har sittet og sett på deg nå. Jeg har sett at du har koset deg med å være her. Og jeg har hørt deg en gang tidligere i dag, og det var veldig, veldig, veldig bra. Du var jo en i panelet i det fine. Kan du presentere deg selv?
Ja,
for... Har du lyd?
Ja. Ja, jeg hører at det er kategorien papiret, og det er jo... ja, jeg er professor i kvantekemi, og så er jeg filosof. Ja. Og interessert i naturen, altså det kvantefysikkens mysterier, og i mennesket. Og filosofi handler for meg om mennesket. Ja. Sånn er det. Og så heter jeg Hans Herlof Grelland.
Ja, det kunne jeg jo sagt. Den er grei. Ja, men det var bra. Det holder helt sikkert. Da har vi Anita Leifald. Du er ikke første reis, i hvert fall. Jeg mener å ha sett deg her i alle de 14 årene vi har holdt på. Ikke langt fra. Du har i hvert fall vært veldig trofast. Det har du. Førsteamanuensis ved Filosofisk institutt i Bergen. Anita er kantianer, det holder. Og det sier ikke noen ting om hva hun spiser. Eller ikke spiser. Men at hun er spesialist og filosof som kant. Anita er rå. Og klarer å få sagt så mye på så kort tid, at det begynner å nærme seg Hylland Eriksen. Det hadde vært veldig moro å få dere to sammen en gang i filosofisport. Som sagt, Anita er en av de trofaste bidragsytterne våre, og som har vært med nesten fra oppstart. Det var det, og så var det... Sondre, er vi jo ferdig med han? Vet dere noe om nå? Så var det... Ingmar Mieland, hvis jeg ikke tar en lapp av deg, og filosof, nå uten bart og hestehåle. Men det er en tid for alt, er vi enige om. Ja. Medlem av Filosofifestivalens faglige råd i alle år, fast og trofast bidragsyter til festivalen vår. Og det er noe vi setter veldig stor pris på. Hvor kjent du er i filosofiens verden, det vet jeg ikke. Men her hos oss er du kjent som den alltid hyggelige, lune, koselige karl med bart. Det kan til tider være vanskelig å forstå hva du sier. Ikke kanskje bare på grunn av dialekten. Som kom fra...
Tysnes. Sunnhåvann.
Ja.
Sør på Bergen.
Ja. Men stort sett så går det bra. I kveld er det Ingvar som skal være igangsetter for filosofene, og du kan fortelle publikum hva dette går ut på, for de som ikke vet det. Hvis ikke har
og vi som skal delta.
Og for de som skal delta.
Ja, det skal jeg gjøre. Det var det jeg var i gang med. Vår filosofisport er jo blitt en grein her på Filosofifestivalen. Den er jo inspirert av improteater, en variant av det er jo teatersport. Og denne måten å drive filosofi på er inspirert av da. Når en ser nærmere på saken, så vil det vise seg at filosofisport har vært en grein siden den antikke filosofiens begynnelse. Sokrates drev filosofisport. Og senere hen så var det ulike skoler i Aten, Platons skole er jo kjent. Der måtte de drive med gymnastikk, ingen kom inn der som ikke kunne matematikk. Og så måtte de gå på skole i 50 år hvis de skulle bli leder av bystaten. Aristoteles, som var elev av Platon, lagt i sin egen skole, Lykeia. Og der drev de også med øvelser. Da ble videreført i det som heter progymnasmata. Det er en gymnastikk. De hadde to typer gymnastikk. Ja. Og så hadde de gymnastikk for kavesa, for håret. Og det heter progymnasmata. Og en av øvelsene der var at folk skulle argumentere for noen ting. Da skal man varme opp. Nå skal jeg si hvordan dette her. Dette er jo en sportsgrein. Så da må man varme opp. Og det er det første vi skal gjøre, og da er det sånn at vi varmer disse her opp på samme måte som jeg varmer opp studentene. Nå skal dere lære dere noe bra. Kroppen, hodet. Kroppen, hodet. Så da er det begrepsøvelser. Først, og så kommer første omgang, da er det jeg som bestemmer. Da er det sånn som heter tvunget. Alle som har spilt glass i vet jo det er forskjell på fri og tvunget. Og det samme er det i kunstløp, ikke sant? Først er det et program med tvunget. Nå må de vise at de kan ting. Og så er det friløp. Og da er den tredje delen. Og gjett hvem som skal få lov til å være med i friløpet. Det er publikum!
Ja.
Så det er tre deler her. Det er oppvarmingen. Da er det begrep. Og så er det tvungen. Det er argumentasjon. Og så er det friløp. Og da er det publikum som bestemmer hva disse her skal svare på. Men oppvarming. Da får altså hver deltaker 2 minutter på å snakke om et begrep, og jeg angir begrepet. Og vi tar det fra denne kanten, den kanten der. Og så kan det hende vi snur om på det, fordi vi skal prøve å ha litt flere sånn begrep som folk skal prøve seg på. Den øvelse, kan dere begrepene, eller kan dere de ikke? Og det har 2 minutter på å forklare dere, og da bryter jeg av.
Har vi
lov til å si
pass?
Ja, det må jeg veldig si. Det er lov til å si pass. Men det tar seg veldig dårlig ut, altså. Men det er lov. Så da setter vi i gang klokka i kvart på, og med 4 løs. Vent litt, jeg må sette på tidsbegrensen. Jeg har... Ja, den der er veldig praktisk. Nedtelling. Den er dum som et brød, men den er i hendene på en veldig smart fyr. Vel, med 4 løs, og da er det Anita som er først ut, og hva har vi funnet på her? Ja, Anita, du får et stikkord her. Vilje. 1, 2, 3.
Vilje, ja. Normalt så diskuteres vilje ut fra begrepet frihet. For de fleste tenker at når vi har vilje, så bør vi også ha en fri vilje. Det vil si at vi kan ikke snakke om en viljeshandling dersom vi ikke er fri. Men hva vil det si at vi er fri? En måte å si at vi er fri på, det er jo at vi er fri fra alle fysiske stengsler. Altså vi sitter ikke i fengsel, eller ingen holder oss fast, eller står med en pistol i panna og sier hva vi skal mene. Så frihetsprinsippet, det er ikke mulig å si noe om vilje uten å si noe om frihet. Men frihet mer enn bare frihet fra den type yttre tvang, for eksempel det å sitte i fengsel eller yttre skranker. Tenk bare på Nelson Mandela som satt i fengsel i årtier, mesteparten av sitt liv. Han hadde en annen type frihet som han brukte som grunnlag for å benytte sin frie vilje, nemlig den positive indre friheten. Han satt der innelåst, fullstendig omgitt av murer og fengselsvakter, men hans frie tanke tenkte, den dagen jeg kommer ut så skal jeg frigjøre Sør-Afrika. Da skal jeg oppheve apartheidssystemet. Og den friheten, den kan ingen ta fra oss. Og det ble sagt tidligere i dag når vi snakket om, det var hun som leste om denne tyrkiske forfatteren. Forfatteren er aldri fengslet. Jeg er alltid fri. Og det er nettopp den indre friheten som er en betingelse for at vi i det hele tatt kan snakke skikkelig og fruktbart om vilje. Hvis ikke, så er ikke vilje noe som helst. Vi kan ha alle mulige definisjoner av det, men det holder ikke. Men så har vi disse fæle gutta da, som kommer med nye eksperimenter og sier «Ja, ja, du bilder deg inn at du er fri på denne indre måten, men eksperimenter har vist at når jeg tror jeg har en fri tanke, så har vi allerede neurofysiologisk målt at denne tanken, den er allerede fyrt i mine fysiske nevroner i hjernen. Så det vil si at når jeg tror jeg fritt kan velge en eller annen tanke eller handling, så har jo hjernen min allerede bestemt hva jeg skal gjøre. Er jeg da fri? Livet heter en av de som har gjort eksperimentet der. Men jeg sier, ja, vi er det!
Det er svaret på hva frihet og hva vilje er, for vi henger sammen. Tusen takk. Da er det Gerland som skal til...
Men kan du få stille et spørsmål? Altså, er du...
Det er unntaksvis. Det er bare noe.
Teller du antall ord du sier?
Det er kvalitativt og ikke kvantitativt vurdering. Eller så er det kvantitativt er her, da. Så jeg trykker på denne, og da går det 2 minutter. Det er veldig nøyaktig måling. Så, Gerland, er du klar? Følelse.
En følelse er en måte å forholde seg til verden på. Det er ikke noe som skjer deg, det er ikke noe du blir utsatt for, det er ikke noe som bare dukker opp i deg, og det ikke, begynner ikke i kroppen. Den er din måte å forholde deg til verden på. Så følelsen er en slags handling. Og ved å forholde deg til verden gjennom følelser, så maler du verden med dine verdier. For følelser er uttrykk for dine verdier. Når du er trist, så er det et eller annet du sørger over, og det er gjerne tap, og det som det er tapt er verdifullt. Og intensiteten av sorgen er en målestokk på hvor verdifullt er det du har tapt. Sånn at det er klart eksempel på dette at følelsen uttrykker verdier. Men følelser uttrykker seg i kroppen, så følelsen er spontane. De er likevel valgt. Det går an å velge spontant, og følelsen er et godt eksempel på det. De må velge spontant. De eksisterer ikke i det reflekterte rommet der vi bestemmer oss for ting og sånn. Jeg kan ikke bestemme meg for å bli glad eller trist, men jeg blir det spontant, og det er mitt spontane valg, og det er min måte å forholde meg til verden på. Og den uttrykker seg, følelser uttrykker seg alltid i kroppen, og det kroppslige ved følelsen er et uttrykk for følelsen. Og den har 2 funksjoner. Det ene er å vise andre hvilke følelser jeg har. Ved at jeg smiler, ved at jeg feller en tåre, og ved at jeg uttrykker meg på alle mulige subtile, fine måter. Og det er en del av kulturen vår å utvikle dette følelsesuttrykket. Og det mest fantastiske uttrykket er kanskje i musikken, hvor virkelig det er utrolig hvordan fine... hvordan man kan bygge ut et fint følelsesspråk. Men følelsen har også en annen funksjon. Fortelle meg selv at jeg har denne følelsen.
Yeah.
Og da blir jeg bevisst at jeg har den.
Det er slutt. Takk, takk. Den er jo tilgjengelig på biblioteket, så de kan lese opp og slå opp der for å se resten av forelesningen. Jeg hadde jo tenkt at du kanskje skulle skille mellom affekt av emosjoner og følelser, men det var selvsagt jeg som hadde tenkt at du skulle. Hvis jeg hadde vært med. Så er det en ny rookie, nykommer, fersking, syl, grønnskåling, men ikke I filosofien. Og jeg har et ord til deg, ikke et begrep. Og ordet glaukon.
Glaukon, ja, glaukon, ja. Han, det var et gresk mannsnavn I det klassiske grekenland. Det var veldig mange som het glaukon. Og en av de mest kjente, det var broren til Platon. Han het Glaukon, som veldig mange andre. Altså, I dag heter det Hans, det mange som heter Hans, ikke sant? Altså, men Glaukon var veldig vanlig navn. Denne Glaukon, han var ikke så veldig begeistret for alt det som broren levde med. Altså, nå snakker jeg om broren til Platon, da. Han drev Glaukon, altså Glaukon med stor G. Han diskuterte også med Sokrates. Og I en dialog som heter Staten, som Platon påstår at det han som har skrevet, men det I hvert fall Sokrates som hovedfiguren der, der diskuterer Sokrates med Glaukon. Og Glaukon han hører på, og Sokrates sier at disse filosofene, de noen flotte menn som... Altså Sokrates har framstilt idealpersonen, og så sier Glaukon, ja, det noen flotte menn du har framstilt Sokrates. Nett som det skulle være statuer, sier han på nynorsk. Så, det ganske godt sagt, og så var vi statuer I denne hele. Og så sier Sokrates ikke, nei, Glaukon, det var ikke statuer, han sier ikke det, han sier, Ikke bare menn, Glaukon, også kvinner kan bli leiere I staten. For de kan også oppnå de samme dydene som mot, måtehold, rettferdighet blir staten av. Jeg husker ikke den tredje mot visdom, mot og måtehold. Altså det helt, kan være både kvinner og menn, for du kan ikke se det på et menneske. Du kan ikke se det på en kvinne om man modig. Du må få prøve seg. Og du kan godt hende at en kvinne enda modigere enn han der broren.
Takk! Jeg må fortelle hvorfor jeg var så snill, fordi hun har skrevet en bok som heter noe som informerer dette. Så hun var min gamle sensor.
Så,
Du har mye yngre enn den var den gangen.
Vi har flyttet på fjellet.
Hun var eldste kjapt.
Så hun fikk special treatment. Det jo ikke lov, egentlig.
Men jeg ble veldig varm da.
Ja, så nå det varm. Så nå det over ut med den der spesialbehandlingen. Ja,
Glaukon har jeg aldri hørt om. Nei, så hvis jeg hadde fått det, hadde jeg snakket om glutenallergi.
Ja, det nok litt glukose.
Ja. Allergi hadde jeg fått for meg da.
Men du skal få et begrep. Og du skal få et begrep, og du har to minutter som de andre. Og du skal få begrepet bevissthet.
Bevissthet, ja. Det håp I hengende snøre. Det det eneste vi kan håpe på at det en eller annen sånn mystisk, metafysisk størrelse som sørger for en eller annen sammenheng I det hele. Så bevisstheten jo ganske merkelig. Bevisstheten øyet som ser liksom, vi bevisste, alle bevisste, men, eller jeg vet ikke da, noen ser ganske ubevisst ut. Men det at de... Det at vi alle har en slags bevissthet, men ikke egentlig kan forklare hva det for noe. Det det som litt pussig ved det fenomenet. Og så kan det også virke som om bevisstheten alltid bevisst noe annet enn seg selv. Sånn at den alltid liksom det noe I vår bevissthet vi bevisst om. Og dette vi bevisst om når vi våkner, det som regel hvem vi og ego vårt, og det vi identifiserer oss med, da. Så, men så kan det også bevisstheten bli selvbevisst, så bevisstheten blir bevissthet om seg selv, så bevisstheten tar seg selv som objekt for sin egen analyse. Og da blir det jævlig komplisert. Enten så blir det blir du ganske smart og får mye sånn selverkjennelse og forståelse, eller så blir du lagt inn med schizofreni. Og det helt, begge de to tingene kan skje med deg. Du må ikke tenke for mye på din egen bevissthet, for det blir lagt inn. Du må tenke sånn passe, sånn passe på det. Så, så for min del så har jo bevisstheten noe jeg har egentlig vært litt interessert I, for jeg hadde håpet at det, I og med at ikke vitenskapen kan forklare dette her, og så tenker jeg at det det de I religion kaller for sjel, det så en eller annen sånn litt åndelig størrelse som, som har vært det, det håpet jeg har hatt, at det kanskje når kroppen min dør, så kan den eventuelt da lastes opp, da, den sky, eller at den blir gjenfødt som bikkjelig gris, som, som andre alternativet. At jeg skal leve med den samme bevisstheten videre, et sånn, sånn evig liv med, med, med jomfruer og sånt, det, det orker jeg ikke. Det synes jeg virker stressende.
Du blir en kund da. Mm. Ja, som du kan ha vært, så har jeg brukt smilene I grønnspillene her. Vi fikk ting som vi kunne ganske godt. Nano Up The Ant, som det heter I boken. Nå det blir det mer alvorlig, og Anita kan jo sånn på alt. Og før var det sofisterne som sa, bare spør meg om hva som helst, så skal jeg svare på det. Men vi jo filosofer, og da det mye mer alvorlig, ikke sant, Anita?
Veldig alvorlig.
Og du får da et veldig vanskelig begrep, øyeblikket.
Wow. Øyeblikket, ja. Det første jeg tenker på da, det middelalderfilosofen Augustin, som snakker om disse evighetsøyeblikkene, nunkstans. Vi har den erfaringen noen ganger at tiden står helt stille. Du har vært litt inne på dette med ulykkeserfaring, men vi trenger ikke ha ulykkeserfaring for å oppleve en sånn, en, den type evighetens øyeblikk. Vi kan ha det for eksempel hvis vi lytter på et fantastisk stykke musikk, I alle fall så har jeg sånne øyeblikk. Eller det kan ha det hvis vi får en type erkjennelse, eller, altså, det ikke begrenset hva det som genererer dette øyeblikket, men evighetens øyeblikk, nunkstans, det synes jeg veldig flott. Fordi da glemmes alt annet, og vi virkelig til stede I dette noe som tidskonferansen, eller denne festivalen om tid hittil har vist, veldig vanskelig å fange. Enten så havner vi I paradokser, eller så havner vi I sånne illusoriske, uendelige regresser, nei, illusoriske svar, eller så ender vi I uendelige regresser. Men her har vi faktisk en mulighet for å oppleve et evighetsøyeblikk. Og alle, jeg tror alle har opplevd det på en eller annen måte, via en eller annen erfaring. Så det en måte dette noe kan blåses opp på, hvor vi føler vi holder det, selv om tiden egentlig går, så det øyeblikket stillestående, og det føles evig. Så vår endelighet som da ligger til grunn for det her, den kan plutselig gå opp I denne uendelighetssfæren og bare stå stille der I dette evighetsøyeblikket. Og det synes jeg noe av det vakreste som Augustin blant annet, han ikke den eneste, men han la veldig vekt på denne type erfaring. Så prøv å finne erfaringer som gir deg denne evighetsøyeblikket, for da kan man kanskje også føle at man lever mye lengre. Har man mange sånne evighetsøyeblikk, da kan man jo nærme seg I hvert fall som I prinsipielt I det uendelige en sånn evig type følelse av et nå, sånn at øyeblikket nettopp står stille ad infinitum og også ad indefinitum, som noen filosofer også kaller det, altså at vi kan tenke oss at dette fortsetter I tid, I det uendelige. Så der, apropos tidskonferanse, jeg sier konferanse, tidsfestivalen her, så vil jo det vise oss at tiden oppheves.
Det imponerende, nå får Grelland et vanskelig spørsmål. Språk, eller et begrep som vanskelig? Du kan starte nå.
Det med språk vi forstår verden, så det ganske viktig å skjønne, det ganske viktig å ha språk, og skjønne hva det Gjør vi helt det? For vi liksom lukket inne I språket, siden vi forstår verden gjennom språk, så vil vi også forstå språket gjennom språk. Og vi kan på en måte ikke sette oss utenfor språket og være tilskuere til å spørre hva det? Vi allerede inne I det. Men språk jo, det symboler, og symboler står for noe. Og det dette noe da, som det mystiske. Fordi du trenger språket for å forfatte dette noe som ordene står for. Sånn som ordet godhet, eller ordet lengsel, eller ordet glede, eller hva det skal være, så står det for noe, og for å gripe til noe, så trenger jeg ordet, lyden, glede. Men det en norsk lyd, og folk andre steder i verden bruker andre lyder. På kinesisk bruker de andre lyder, og kan likevel uttrykke dette noe som vi prøver å gripe der ute i verden ved hjelp av språket. Og så det det at vi med språket kan snakke ikke bare med stemmen og utenfor oss, men også inni oss, og det gjør vi når vi tenker. Sånn at språket gjør det mulig for oss å tenke, og tenke betyr at du kan ha en opplevelse, og når du har hatt den, så kan du gå tilbake på den, og så kan du tenke på den. Og det en fantastisk ting. Og det er noe av det som språket gir oss muligheten for. Og moderne hjerneforskere har bare understreket betydningen av språket, at de sier hjerne eller språkmaskin og sånn, de vil gjerne se at de skal ses på som maskiner, og at i stedet for å si jeg eller bevisstheten eller subjektet, så sier de hjernen.
Det er mye mer å si om språk, men dette var en kort innføring i hva språk handler om, som nå det har fått. Og vi går videre. Du, min gamle sensor, som er blitt yngre og yngre, får ordet empati.
Empati, det er et vanvittig viktig ord. Det er et ord som man kan, som psykologer er veldig opptatt av. Og filosofer. Edith Stein, for eksempel, Husserls kronelev, skrev en bok om empati, eller innføling, som også kalles, av en filolog. Empati vil si at du har medfølelse med andre, eller det vil si egentlig så er det ikke medfølelse, det er innlevelse i det andre tenker, føler, holder på med. Altså, et empatisk menneske er det motsatte av en som ikke bryr seg, ikke har noe medfølelse, ikke har noe innlevelse. Altså, hvis Hans nå datt ned på gulvet her, jeg sier, ja, ja, der ligger han, liksom. Hva er det neste spørsmålet du har tenkt? Vet den mannen der, det er det motsatte av empati, da. Veldig ofte så er filosofiske begreper sånn at de blir mer tydelige når man viser til motsetningen av ordet. Altså det å ikke ha empati, det er da å være uempatisk. Vi bruker ofte u, eller ja, for å si noe, at det ikke er det, da. Edith Stein skrev altså en hel bok om empati som virkelig kan anbefales, og den er ikke dyr heller, så ganske liten bok, i motsetning til doktoravhandlingen hennes, som er kjempetjukk og fryktelig. Det tog å lese. Det har Hans og jeg snakket om før i dag. Vi tenkte på det begge to i går, at vi kanskje burde lese den boka sammen, faktisk. For da kunne vi ta avhversetting, og det ville også være veldig fint, for da kunne vi ha empati med hverandre. Og ikke slå hverandre i hodet, for den er veldig tung.
Ja, som de observante lytterne har vært merket til, så ble jeg ikke noe særlig strengere med en gammel sensor. Da var vi faktisk litt i spørsmålet, og så det ble jo veldig bra. Så jeg er jo glad på våre vegne.
Har vi varmet opp
nå? Jeg er så snill. Nei, det er ikke ferdig utvalgningen enda, for det gjenstår jo at jeg skal være snill med han der terapeuten der borte. Han hører jo så mye elendighet, sant? Det er jo ikke lett og ta alt der inne ved seg og være empatisk.
Nei, jeg er motstander av empati. Bare så det er gangst empati og kvalitet.
Yrkes profesjonsskade. Men det finnes botemiddel for det, og et av de er knyttet til dette ordet her som du får. Selv.
Selv, ja. Ja, Ja, det en mental konstruktion som du ikke må tro på. Så alle mennesker har et selv, noen kaller det ego og så videre. Det rett og slett nærmest operativsystemet inni huet vårt. Og det operativsystemet det da installert av, nå i senere tid, av algoritmene til Google og Facebook og Apple. Men før det så var det foreldrene våre som prøvde å installere operativsystemer i huet vårt. Og det altså da ideer som vi har om oss selv. Og de ideene, de vi ikke født med, det noe vi får av andre folk. Så det viktig å omgås folk som litt greie å ha med å gjøre. For da vil du også få et selv som det litt greit å ha med å gjøre. Men hvis du omgås folk som driver og rakker ned på deg, kritiserer, sure og negativ hele tiden, så vil du ofte få et selv, et operativsystem som gjør det samme. Så hvis du blir sett på som en slabbedask, så vil dette selve også tro at du en slabbedask. Så vil du gå rundt og tro du en slabbedask, og da også oppføre deg som om du en slabbedask og bli en slabbedask. Så det sånn som man blir slabbedask, det altså med vrangforestilling i selve. Så langt de fleste menneskene jeg møter, de har altså skakkjørte operativsystemer, det de kaller selve sitt. Så for meg så det ekstremt viktig å fortelle dem at alt du tenker og føler om deg selv feil. Det filtrert via så sjukt mange nevroser og virus i det der forbannet operativsystemet ditt, som vi i psykologien kaller et selv. Så det må bare dementere med en gang. Og da blir det sånn, ja, men hvem jeg nå hvis ikke jeg det jeg tror jeg er?
Slabbedask.
Ja, du er sannsynligvis en slabbedask. Men da går jeg inn på bevissthet og sier at du bare er. Og så bevisstheten, altså når du ikke har denne selve å være bevisst lenger, i dyp drømmeløs søvn så vi ren bevissthet. Og det da vi virkelig får hvile. Hvis du aldri kommer dit så blir du psykotisk, blir du fanget ut i dette dårlige operativsystemet og jævlig opptatt at andre skal like deg, bla 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 bla, jævlig slitsomt. Mens i dyp drømmeløs søvn, kun bevissthet uten dette forstyrrende selve, og det altså ditt absolute subjekt, Buddhas natur, ditt sanne ansikt, og det det bevissthet egentlig er, for å svare på det som jeg ikke svarte på i sted.
Ja, behandling her, så nå skal jeg ikke lyge om å snakke sant, og si at nå blir det alvor. Men nå skal vi gå over til det som i den pro-gymnasmaten var sånn, du skal argumentere pro et kontra. Det vil si, du skal argumentere mot noe og for noe, og vi deler det inn i to lag, sånn at og de to lagene da altså rett og slett nybegynnerne, de på et lag, det i midten der, og så det veteranlaget, som og det jo litt ureferdig kanskje. Men hvem vet, sånn det alltid. De tror vi skal vinne. Ja, dette jo lett spill, ikke sant? Nei, nå skal vi se. For det skrevet, det nye vi har vært, er litt sånn uvrige. Men jeg må nesten se på hva jeg har skrevet her, som skal være oppgavene, for vi skal jo også få lov til å komme til, og vi skal ikke trøtte av publikum, det jo gylden regel, ikke sant? Så det ikke trøtte enda, og du synes det her var ok, det var oppfaring. Ja! Så nå begynner vi. Nå er det skikkelig alvor, og nå har vi fått begrepsavklaring, og nå kommer da argumentasjonslære. Og det for og mot. Det veldig skjerpende. Og den første, da spiller sånn at A-laget, som da de som nybegynner, de skal argumentere sterkt for det som blir kalt for analytisk filosofi, og de har 2 minutter til sammen, 1 minutt hver. Og jeg skal si klar, ferdig, gå, og vi må holde tid veldig strengt her. Og om de har gjort det, så skal B-laget argumentere høy, høy, høy. Masse type bubbelett. Og etterpå så skal B-laget argumentere veldig sterkt for kontinental filosofi.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nei, først skal jeg argumentere for.
Ja. Ja, jeg tar heller sånn analytisk regi enn kommentarer.
Da blir det noe krangler. Nei, hør nå her. Det jeg som bestemmer.
Vi tar imot.
Det som legger seg opp i det som jeg har bestemt at jeg skal gjøre, at, skal, at skal, jeg skal gjøre, at jeg har bestemt at det skal de gjøre som jeg sier. Ok.
Ja. Poenget at dere nettopp får høre sterke argumenter for nettopp analytisk filosofi, og så får dere høre like sterke argumenter mot det samme, så vi får den clashen.
Glitch. Feil virus.
Ja,
det kan selve komme i veien for bevisstheten.
Ja, det gjør det nesten alltid.
Men hvis dere ikke forstod dette her, så er det min feil. Eller programvaren da.
Målen din.
Og, men det viktige jo at de skal begge argumentere for, veldig sterkt for, analytisk filosofi. Fordelene og styrkene for analytisk filosofi. Vær så god.
For å fremskaffe pålitelig kunnskap, så må vi bruke en pålitelig metode, og det den vitenskapelige metoden. Og når vi går til den filosofiske tradisjonen, så ser vi store, berømte filosofer som har skrevet tykke verker, men har de brukt vitenskapelige metoder for å finne frem til resultatene? Nei. Kant og Hegel og Heidegger og alle, uvitenskapelig, alt sammen. Og store og pompøse er de og fulle av vanskelige ord, men i moderne tid så er det vitenskap som gjelder. Derfor er det sånn at vi filosofer skal slippe vitenskapsfolkene frem først. De skal komme med kunnskapen, og vi skal reflektere over den kunnskapen som vitenskapsmennene og kvinnene presenterer for oss. Og det er filosofiens beskjedne rolle. Og for at vi skal kunne reflektere på en god måte, så må vi være fremragende logikere og trenes veldig hardt i logikk og argumentasjon.
Yes! Så var det Elin. Vær så god.
Ja, og ikke bare det, vet du. Men vi hadde jo store analytiske filosofer som virkelig har tatt spor etter seg. Altså, vi kan jo tenke da på George Edward Moore, som var så interessert i frokosten sin at han sa, brukte det som et argument, ikke sant? Han hadde nettopp spist frokost, sa han. Og det var jo fordi at Selvfølgelig, det var jo helt opplagt, og det var ikke bare naturvitenskapen, men det var jo også dagligtalen, dagligspråksfilosofi, ja. Kaller vi det jo ganske ofte, ikke sant? Og det helt typisk, at dette skjer i Oxford, for der de jo veldig opptatt av frokost. Og det jo spesielt den engelske frokosten, for den jo så rikholdig.
Også i Oxford med high table og
high table, greit, og ja, high tea. Og ja, den blir litt særlig på dagen da. Men denne engelske frokosten, den jo så vanvittig riktig, så den kom jo da inn i den analytiske filosofien. Og i filosofifaget, vi husker det fortsatt, ikke sant, at frokosten må ha vært veldig viktig. Den der kontinentale frokosten, ingen frem. Altså, du løs og ikke interessert i
tatt dette. Ferdig. Nå skal vi ha dette mandaget. Først ut Annika, som får mikrofonen fra meg nå.
Men jeg skjønner ikke helt, hva skal vi nå? Det mot det de sa?
Ja, mot analytisk filosofi.
Ja, ok. Og der må du begynne, altså.
Hva er ferdig? Ja,
altså, analytisk filosofi, den har to pilarer. Det ene er at enten så har vi erfaringen, for eksempel Mr. Moore, som hun snakker om. Hva det Moore sier? Se her, jeg har en hånd. Se her, jeg har en annen hånd. Alle skjønner jo at nå har jeg bevist virkeligheten. Men som jeg sier til mine studenter, hvis jeg tar en krukke med vann, eller en gjennomsiktig krukke med vann, ja, og tar en pinne ned, så ser jo pinnen brukket ut. Pinnen brukket? Well, dere vet jo at den ikke det. Det jo lysets refleksjon som får det til å se ut som det brukket. Så dette erfaringsprinsippet, som det ett av to prinsipper som skal fortelle oss hvordan vi har kunnskap, jo helt håpløst. I tillegg, utover det empiriske, så sier de at, ja, den andre pilaren, det da logikk. Sånn at hvis jeg lager logiske setninger, som det snør hvis og bare hvis det snør, så vil denne logiske setningen være sann hvis og bare hvis det matcher virkeligheten. Og da tenker de seg sånne protokollsetninger, da, hvor du får en til en match mellom påstanden din og virkeligheten. Og vi vet jo alle at virkeligheten er mye rikere enn det. Altså det rene logiske forhold og empiriske forhold.
Jeg har mikrofonen på meg, men jeg har ikke så mye å tilføre. Men nei, så jeg som er imot analytisk filosofi, så jeg motstander av det, fordi at de analytiske filosofer uttrykker seg på en måte som folk ikke skjønner, og dermed så er jeg litt usikker på hva de egentlig driver med. Så om dette mennesker som litt overkant kverulerende og opptatt av detaljer, litt sånn som Autistforeningen, som da sitter innerst i en eller annen gang på et eller annet universitet og grubler på frokost i veldig lang tid, og hvem som betaler de, jo mitt spørsmål. Så jeg mener kanskje, altså, jeg mener at cirka 37% av verdens befolkning jobber med ting som er helt uvesentlige, og rett og slett bortkastet tid. Ja. Det gjelder byråkrater og filosofer.
Ja, det går over til den samme bevegelsen når det gjelder kontinentalfilosofi. Skal det få lov til å begynne det? Som er veteraner og forsvarer med alle midler kontinentalfilosofien, så skal dere nå være mot. Ok? Er du klar? Klar, ferdig, gå!
Kontinentalfilosofi, det jo da ikke motsatt fordi det finnes flere filosofier, men det kontinentalfilosofien gjør vis av analytisk filosofi, det at den sier at det det mer enn de to begrunnelsesformene som jeg hører inne på. Og hva det? Jo, hvis vi tar vitenskapspersonen da, som driver med eksperimenter, så sier vedkommende at det som gjelder, det fakta, og det generering av data, og så sjekker vi disse dataene mot våre hypoteser, og så sier vi om dette holder eller ikke. Men det en kontinentalfilosof, som for eksempel Kant, sier, så enhver forståelse av et datum, det har jo allerede en metafysisk grunnlag. Altså, hva vil det si i det hele tatt å koble seg til verden som forsker, altså som et menneske, hvordan folk kommer i kontakt med denne verden? Det disse analytiske filosofene gjør, det at de skjærer av subjektet, de skjærer av mennesket, og så sier de, her verden, og så sitter vi og ser på den der ute, og så kan vi objektivt kartlegge den ut fra de to forklaringspilarene. Mens kontinentalfilosofi sier, subjektet må jo være i verden, og det jo allerede horisont for verden, og du har ikke ett eneste nøytralt faktum uten at du allerede har fortolket det metafysisk, altså både ut fra ditt perspektiv i tid og rom som vi har gått oppe på denne festivalen, men også i det hele tatt det å forstå på hvilken måte et faktum eksisterer.
Og
det
Ja, jeg sliter like mye der, altså. Så jeg vet ikke hvilke filosofer som går under kontinental filosofi egentlig heller, men fordelen med å lese det, altså jeg vet ikke, jeg har lest Wittgenstein, forstod ingenting av, jeg har prøvd å lese Sartre, jeg leste Kvalmen fra perm til perm, skjønte jeg ingenting av, men det lignet på det mine schizofrene pasienter sa til meg, det var omtrent helt identisk, for å være helt ærlig, Så det fordelen med kontinentalfilosofi at det så vanskelig å forstå, at det blir en sånn, det en slags styrketrening for hodet da. Sånn at du blir, som jeg sa i sted, altså du blir smartere av å lese bøker du ikke forstår, og så snakke om dem etterpå. Så det jeg gjorde mye som student, det var å lese bøker jeg ikke forstod, og så snakket jeg til folk om det som jeg skjønte heller ikke hadde forstått, da kan jeg si hva som helst, og der jeg mistenker at mange av disse kontinentalfilosofene faktisk gjør da. Ja, men det bra styrketrening. Det blir bevegelse.
Men skifter lag. Vær så god. Det vet hva du skal gjøre.
Ja, vi skal begynne.
Ja, klar. Ferdig. Gå.
Nei, altså, det verste med kontinentalfilosofi, virkelig verste altså. Og det vil alle oppdage når de begynner å bla i Heidegger, Husserl, Erik Stein jo med der jo da. Blanda seg inn i, ikke sant, kvinnfolk. Kan ikke ha det filosofien. Det veldig mange av dem der på kontinentet. Men altså det verste med kontinentalfilosofi, det at setningen så vanvittig lange. Det kan gå over en halv side før du kommer, altså veldig mange sider på tysk. Før du liksom finner det der verbet da, hva det egentlig det handler om, kommer helt til slutt. Og da er du ikke med lenger, og så skal du, altså, jeg prøver å lese Hegel. Herregud, den der filosofiboka, altså den der store fenomenologi, det er Skysiknes heter den. Åndens fenomenologi, bare hør på det ditt her da. Å herregud, det tok meg 13 dager å lese den første setningen.
Da føler jeg deg dum, og det motiverer til å jobbe videre.
Må ikke du blande deg.
Og ikke bare det. Men så vil vi også snakke om denne bevisstheten. Og nå vet du jo, nå har jo folk dette lett og lett i hjernen, og finner de noen bevissthet. De finner bare molekyler og kjemiske reaksjoner og elektriske utladninger. Og ikke noe annet. Ingen bevissthet. Ikke noe selv.
Nei.
Ikke engang ren bevissthet. Ingenting. Bare kjemiske og fysiske prosesser. Og det det vi finner i resten av universet også. Så det noe en ting. Så det jo enormt overtroisk. Og de tror jo på ting som frihet. For ansvar, du tror på alt det som hører bevisstheten til, da, disse tanker, og så videre, det jo ja, veldig overtroisk, ja, rett og slett, ja.
Død!
Ja,
det var veldig bra. Det var en kort innføring for mot kontinental og analytisk argument. Vi har et punkt til som veldig kantiansk, og det sånn at det ene laget skal da argumentere veldig sterkt for at verden har en begynnelse i tid. Og der da selvsagt min kjære gang her, som i rette setter meg og setter meg på plass, sånn at det blir riktig ordentlig filosofispråk, ikke bare sånn tull som jeg finner på. Vær så god, Anita. Verden har en begynnelse tid. Hva skal du argumentere for?
Ja, argumentet for at verden har en begynnelse i tid, det må vi jo, da må vi ta utgangspunkt i tidsforståelsen som vi jo har hatt oppe på festivalen her. Og Beste måten vi kan forstå at verden har en begynnelse I tid på, det rett og slett ut fra vår endelige biografi. Det at vi født inn I verden, og der begynner også tidsforståelsen. Alle andre måter å prøve å fortelle at verden ikke har begynnelse av tid på oss videre, en ren illusion. Så det enkleste vi kan gjøre bare appellere til alle rundt her, som vet at de har en fødselsdato, og de regner I hvert fall mest sannsynlig hvis de ikke transhumanister og sånn, at de kommer til å ha en dødsdato også, unntak av nedfryste og så videre. Men, så det jo helt opplagt veldig sånn kommonsensisk egentlig at vi har en begynnelse I tid, og at vi klart kan sette en grense der. Vi jo flytende vesener, som sagt. Og alle andre forsøk på å si noe annet ender I det Kant kaller for antinomier. Hvis vi begynner å si noe mer om at forut for tiden så var det på en måte også en tid. Da handler vi jo I en uendelig regress, så vi må jo sette denne grensen for måten vi kan tenke om tiden på.
Hei! Ja. Du kan gjennomta, jeg setter på pausen og han hoppet av, og det var et veldig langt av, ikke sant?
Det hørte seg om
bare. Ja, og så, ja, så det en feilslutning, rett og slett, fra vår side, å tenke at vi kan tenke noe som uendelig tid, fordi vi som endelige vesener, vi kan tenke som om det det, men vi kan aldri erfare dette, og det ender da opp I en sånn logisk feilslutning som nevnt da, som Kant kaller for antinomier. Så det helt opplagt, det ganske konsensisk egentlig, bare å bruke vår egen bedre.
Ja, den handler etter vanen som kan ta...
Ja, hva var spørsmålet, eller?
Verden har en begynnelse I tid.
Skal vi argumentere for at den har det?
Ja.
At verden har en begynnelse I tid,
ja. Verden, kosmos, universet har en begynnelse I tid.
Mm.
Ja, det bare å sette I gang.
Ja, ja ok. Ja, det, verden oppstod jo da for 6000 år siden. Ved at en fyr som da var fryktelig ensom I forkant av dette, for da var det ingenting men tydeligvis han konstruerte da verden for ikke være så alene og det kan vi se bevis for overalt for at ting såpass intelligent sammensatt at det helt unaturlig å tro at dette her skjedde av en tilfeldighet så verden egentlig konstruert av en høyere intelligens som utenfor tid og rom han må være utenfor tid og rom, det derfor det han som startet tid og rom da. Så han på et annet nivå. Ja, kanskje på ufør, det litt usikker, for han hvorfor han satt I gang dette her. Så, men det også, hvis du ser liksom, en orkan bare virvler sammen, den virvler jo ikke sammen en Boeing 737, det en intelligens bak en Boeing 737, ikke sant? Akkurat vi intelligente vesener. Så da det altså dette intelligent vesen som satte I gang dette universet for 6000 år siden.
Så det motsatt. Hans, vil du begynne?
Ja. Først vil jeg sitere Albert Einstein, som ble spurt om hva den essensielle innholdet I den generelle relativitetsteorien, og da svarer han, tidligere trodde vi at hvis vi fjernet all masse, alt stoff I rom I verden, så vil vi sette tilbake med tid og rom. I dag vet vi at hvis vi fjerner alt stoff I verden, så vil tid og rom også fjernes. Så tid og rom en del av universet, og kan følgelig ikke bli til I tid. For det ikke noe I tid før det tid. Så det ikke noe tid før universet eksisterer, og dermed kan ikke universet bli til I tid. Det mer å si om det?
Nei, det helt rått.
Det litt kult til å avvise at det blir mer oppfatt.
Ja, altså nå må vi ta oss sammen, vi filosofer. Vi må begynne å snakke om herren. Altså snakker vi nå om verden har en begynnelse I tid. Altså det doble. Eller det enkle? Verden har en begynnelse I tid. Vi må få dette avklart først. Altså snakker vi om begreper her nå, eller snakker vi om ord, eller snakker vi om saker? Altså sånn som hvis jeg da tar den her holder her, og så hadde jeg et ark her der det stod stol, da det ved doble heter det. Og så har jeg et begrep, det en mental forestilling. Det da stol med enkle hermetegn, og den der, den har ingen hermetegn, det ser vi jo. Hvis vi da skal snakke om verden som et ord, så har det selvfølgelig ingen begynnelse i tid.
Bert! Det var tesen og antitesen, det får da begynne å forsvare synspunktet at verden har ingen begynnelse i tid. Hva er det var det vi gjør? Hva er det? Jeg følger ikke med, jeg. Jeg skulle tenke på hvordan vi må spise, jeg. Da blir jeg østlending. Kan jeg være bergenser i stedet for? Det er greit. Det blir mye kjekkere å være det. Publikum har fått ta med seg igjen, men det jo hyggelig at publikum får med seg. Men du vet jo hva du skal gjøre. I forskjell fra meg.
Men Ingmar, er ikke dette her egentlig nesten slutt?
Nei, det vet ikke jeg. Men hvordan skal det bli med publikum da?
Det hadde vært for en gutt.
Du skal spille og synge for oss også, du vet
du. Nei da, vi skal ha oss filofisk bort. Ja. Det er det vi skal ha. Er det bare en time allerede, men da må vi slippe publikum til. Da ble det bare halvveis, og det må jo få høre den siste oppgave som jeg hadde laget til. For dette tok jo mye lenge tid enn... Kan ikke beregne tid.
Vi får for lang tid.
Vi får for lang tid.
Ja, hvertfall jeg.
Hva sier dere? Skal vi ha en folkeavstemning? Vil dere være med? Eller vil dere høre på? Ja, begge deler. Ja. Da skal jeg si. Begge deler. Bare fortsett. Men nå har vi egentlig... Nå har jeg rotet det til her, og jeg tror ikke vi leser hva jeg selv har skrevet en gang. Så, men den tre oppgaven, den er sånn, er det bedre å lide urett enn å gjøre urett? Det er bedre å lide urett enn å gjøre urett. Eller, det er bedre å gjøre urett enn å lide urett. Det var den tredje oppgaven. Men vi fortsetter på den sporet vi hadde, og så kan da den motsetningen klinge, for da var det etiske. Og så får publikum være med, så redder jeg her og vi halvveis. Sant? Og da setter vi i gang med denne antinomien. Har verden en begynnelse i tid, eller har den det ikke?
Men nå tar vi da den med urett, for den kan jeg.
Åja! Men vi er i fortiden der da! Plutselig.
Ja.
Nå flytter vi ned til seg selv, og så tar vi... urett. Og første lag ut da, er de som er rookies, grønnskålinger, nybegynnere, som tydeligvis er mer skjerpa enn programlederen her. For svar på påstanden, det er bedre å lide urett enn å gjøre urett. Det er bedre å lide urett enn å gjøre urett. Hvorfor? Ja, det er grønnskålinger.
Det er litt plagsomt å argumentere for egne synspunkter, men det får vi bare prøve. Første gang ble plutselig veldig alvorlig, men det er bedre å lide urett enn å... Det er bedre å... Hva sa du?
Bedre å lide urett enn å gjøre urett?
Ja, ja, det er med på. Det mener jeg. Det mener jeg jo også til meg, så det, ja.
Jeg kan bli sånn.
Ja.
Altså, jeg vil jo definere meg som masochist. Og i den forbindelse så vil jeg si at det er mye bedre å lide urett enn å gjøre urett. Men så har vi Hans her da, han er litt mer av den der... Ja, litt mer sadistisk, er det ikke det?
Ja, ja.
Men du kunne også tenke deg
å
gjøre urett
hvis du
fikk
valget. Nei, så vi skal jo forklare samme standpunkt. Det er jo mer lydig urett enn å gjøre urett, ja. Og det mener jeg faktisk. kjørt det ude.
Ja. Ja. Men hvorfor?
Jeg har bare grunn til det. Ja, fordi at det å lide urett, det kan ikke være smertefullt og plagsomt.
Og veldig deilig. Det å gjøre
urett, det har noe.
Det
har
noe. Jeg har lidt urett.
Det er altså, å gjøre urett, det er en sånn karakterbrist. Det å ha en karakterbrist, det er liksom noe fundamentalt galt, som er mye verre enn å bare ha, bare ha smerter eller oppleve ubehag. Så det.
Men det
er
måten man har det på.
Husk nå at påstandskapet, det er bedre å lide urett enn å gjøre utrett. Hvorfor? Og du sier det fordi jeg liker å bli plaget. Men du sier det er en annen grunn.
Det er en annen grunn, ja. Og det er at jeg synes det er veldig ille å gjøre urett. Altså det er veldig ille for dem som gjør det, for det betyr en karakterbrist som er veldig fundamental brist også hos en person. Da. Og det er liksom det siste man skulle ønske seg at man har.
Men hun liker det, da.
Liking eller ikke liking kom ikke inn i bildet.
Ok, spørsmålet. Påstand ble i hvert fall inntil en viss grad belyst, får vi si. Men så er påstanden her da, som skal forsvares. Det er bedre å gjøre urett enn å lide urett.
Ja, altså, som reinhekla utilitarist, altså nyttighetikere, så er det jo opplagt at det er deilig å være sadist. Og hvorfor? Fordi ved å virkelig gjøre urett, så får man jo maksimert nytte i form av lykke. Tenk hvilken lykkefølelse å påføre andre smerte. Altså, det er jo bare en bivirkning for min del, fordi jeg veier jo bare opp den positive nytten i form av mine lysthedoner. Så her er det jo bare å virkelig gjøre urett, og hva den andre føler av negative eller smertefulle tilstander, det er jo helt likegyldig. For her er det om å gjøre og maksimere nytte for flest mulig berørte parter. Og man nyter denne sadismen. Og det er det som er lykketilstanden innenfor en sånn skikkelig reinhekla nyttetenkning, som jo er høyst utbredt i samfunnet i dag. Vi gjør ikke annet enn å drive og avveie nytte, så alle er en del av det. Så her er det bare å gå all in, og tenke at hvis vi bare fortsetter denne nyttetenkningen, så vil vi alle være skikkelig gode sadister og nyte å gjøre urett mot andre. Og hva som måtte være negative konsekvenser for andre, det er har mye mindre vekt i dette nyttebudsjettet. Og av følgende grunner så er det heller ikke noe vi moralsk legger vekt på.
Det er bedre å gjøre urett enn å lide urett.
Det er bedre å gjøre urett. Ja, jeg hadde håpet det motsatt. Ja, det er mye bedre å gjøre urett hvis du er psykopat. Så det er utgangspunktet. Hvis du er psykopat, så er det mye bedre å gjøre urett enn å bli utsatt for urett. Men nå er det sånn at de verste psykopatene, de har begynt å skjønne at det er motsatt. Sånn at de har skjønt at det å bli utsatt for urett, det er kanskje det verste våpen du har mot et annet menneske, for hvis du blir utsatt for urett, så vil det andre mennesket være et ondt menneske. Derfor har de psykopatene som liker å gjøre urett, de har begynt å spille offer, sånn at andre mennesker får dårlig samvittighet, for i stedet for å slå de rett i trynet, så har de begynt å plante skyldfølelse og dårlig samvittighet hos de. Og dermed så uansett hva noen sier, så blir de krenka for det, og når de da blir krenka, så skjønner de at det er som bare å slå folk rett i magen med skyldfølelse og alt mulig, og dårlig samvittighet og så videre. Så det er det å gjøre urett på den måten er den mest effektive måten å plage andre folk på, og det har blitt veldig populært i det siste.
Ja, men nå åpner jeg til publikum. Så da er det sånn at det er mange ord. Mange vil rett, vi vender tilbake til den første. Nå er det publikum som får lov til å stille et stikkord til rådighet for hver av disse, og alle fire skal svare på det samme på ett minutt. Så alle har ett minutt, og alle skal gjøre sin versjon. Er det noen som har et forslag? Her, den som er først ute, det var der, og så var det deg. Takk.
Skal jeg ta for det? På bakgrunn av det som har vært sagt om selv og hjernen som fysisk organ, med elektroner og så videre, så spør jeg dere, hva ånd?
Anita?
Ånd jo bare en tullball. Det finnes jo ikke noe ånd. For nå har vi gode redskaper. Vi setter elektroder på altså, hjernen til mennesker, og så måler vi eksakt neurale fyringer. Hvis du for eksempel ser en hvit sjokolade, og du veldig glad i sjokolade, så fyrer det helt klart en del av din bevissthet, og vi får det kartlagt helt konkret i form av bølgelengder som vi måler, og vi får klare kvantifiserbare svar. Det finnes ikke noe mer. Og en av de som virkelig forsvarer dette er filosofen Daniel Dennett, som sier at alt som har med ånd og sjel og bevissthet og selv og alle disse turballbegrepene bortover her, det finnes ikke. Det en illusion, sier han. For det eneste som finnes er nettopp bevisstheten. Men så sier vi, jo, men vi føler jo at det skjer noe mer. Har noen sett denne videoen med gorillaen? Hvor det to lag som har en ball og de skal spille mot hverandre, og de ikke dit. Og så skal du telle hvor mange ganger den ballen går frem og tilbake. Men og hvis det oppgaven. Men mens det skjer, så kommer det en kjempesvær sort gorilla i midten, og står og danser sånn, hver sekund, og så går den unna. Første gang jeg så videoen, så jeg søl meg ikke denne gorillaen. Så, og det, grunnen til å nevne det eksempelet, er at det et av dennes poeng, at vi fyller inn eller trekker fra informasjon. Vi tror at dette noe vår bevissthet ser utover det som et faktum. Men det bare illusion av bullshit.
Vær så god, Hans.
Ja, spørsmålet hva ånd? Og jeg vil si at med ånd så vil jeg mene omtrent det samme som bevissthet. Og da som jeg da tror finnes. Og som jeg ser på som det fundamentale tilværelsen, i betydning at alle ideer og begreper om materie det noe som bevisstheter har fremskaffet. Og alle, hva skal jeg si, forestillinger vi har om materie er basert på observasjoner gjort av en bevissthet. Sånn at bevisstheten mener jeg fundamental i tilværelsen, og det jo det jeg kaller, det jeg ville kalle ånd. Og jeg ser ikke noe sånn subtil og skarp forskjell på sjel og ånd og på bevissthet.
Ja. Du får ekstra poeng fordi du klarte deg før tiden var ute. Ja. Den gamle, men også veldig unge og nye sensor som heter Elin. Vær så god.
Nei, altså her går vi tilbake til Arbeidsmålet. Det helt klart. Og hennes hovedverk, Metaphysics as a Guide to Morals. For der snakker Iris Murdoch om den dydige bonden, the virtuous peasant. Og det noe bønder har greie på, så det ånda. Og det en viktig person for Iris Murdoch, og hun sier at det, altså, vi må ha en moralfilosofi som snakker både til Sokrates og til den dydige bonden. For den dydige bonden har jo peiling på hva han driver med for noe, men kan kanskje ikke egentlig forklare det, i hvert fall ikke sånn som filosofer skjønner hva han driver med. Motsatt Sokrates, han kan jo kunne forklare det meste, men han hadde kanskje ikke så mye greie på det. Høyhåndene, århåndene, alle de her andre årstidsrelaterte åndene som
yep, på en måte går. Sånn da.
Ja, Dennett the Devil, som han heter, tar feil. Han overser at det å være menneske, det handler om å løfte seg fra kropp til ånd. Altså fra det fysiske til det metafysiske. Det gjelder alle mine pasienter. Altså når du ikke vet hva du føler, når du ikke har noe språk til å sette på de følelsene som foregår i deg, så vil all form for ubehag knytte seg i magen, det gjør vondt her, du får vondt i kroppen, du sitter fast i det kroppslige. Så det å løfte denne smerten fra kropp til innsikt gjør at det hjertet ikke slår så fort, du får ikke så vondt i magen, og du forstår deg selv. Så du løfter smerten fra det fysiske til det metafysiske, og da beveger du deg opp mot ånd. Og dette har vi også bevis for på TV Norge, Lill Bendris. Av og til så kommer åndene tilbake til livet I form av spøkelser, og da har de materialisert seg litt igjen. Det jævlig behagelig å ha dem rundt seg. De driver og banker i veggen. Så da kommer Lill Bendris inn, og så forteller hun en historie som de som da bor sammen med denne ånden forstår, og det onkel Per, og han har sørget over nå I snart 15 år, for han har en kjernekar, men han går igjen. Når de da får en god historie om at onkel Per egentlig bare ville at de skulle ommøblere I stua igjen, så onkel Per tilbake I ånd, og du har da gjort en kjempejobb som en slags åndelig psykoterapeut.
Spørsmålet mitt hvorfor filosofi best egentlig kan forklare alt vi lurer rundt pandemi?
Kan du spørre en gang til?
Hvorfor analytisk filosofi?
Hvorfor filosofi kan gi de mest interessante perspektivene på pandemi?
Kan du det?
Alle har uttalt seg om pandemi. Hva har dere filosofer mest å si?
Ja, jeg tok mikrofonen fordi Anita må ha mikrofonen hvis du skal svare på dette her. Altså perspektiver på pandemien som filosofiske og som da kan kaste et annet lys på det enn det som andre gjør.
Ja, da tror jeg tar utgangspunkt I det jeg bruker å si til mine studenter. Altså dere må være klar over at jeg har en hjerneskade. Jeg filosof. Og den hjerneskaden blir ikke kvitt som filosof, den der hele tiden, og den gnager, og den durer og går, og den blir ikke borte. Og den, blant filosofer da, så blir jo det en pandemi, da, den filosofiske pandemi. Så når vi møtes på konferanser, så går vi jo, sitter vi litt knapt så vi rekker og husker å spise middagen vår, for eksempel. For da vi inne I denne pandemiske debatten med hverandre, nemlig det som styrt da, av det at vi alle tenker bare filosofiske tanker. Og jeg har opplevd faktisk at professorer, særlig tyske professorer faktisk, som ikke I stand til å kneppe skjorte og jakke på grunn av denne pandemien. Så de drar med seg kona I internasjonale konferanser, så hun får kneppet på buksesmekken og skjorteknappene. Og dette helt sant. Jeg skal ikke nevne navnet, men en tysk filosof. Litt eldre når jeg lever så vidt ennå, og det var en ganske pandemisk erfaring, og bare dra på en filosofikonferanse, så ser dere hva som foregår. Det knapp så vi får både vått og tørt inn, og knapp knærne på.
Det hatt?
Ja. Det sånn at medisiner og sånne spesialister, de har liksom sitt smale område, og filosofene, de prøver å se ting som helhet. Så da jo spørsmålet om å se på pandemien som en helhet, og det jo på en måte sånn, hva skjer med verden når vi har denne pandemien? Øker urettferdigheten I verden? Hvilke verdier skal på spill? Hva slags etiske problemstillinger? Bør vi dele medisiner med andre folk I andre land, eller bør vi grafse til oss selv mest mulig, og så videre? Så jeg tror nok at filosofien, ja, har svært viktige ting å si I en pandemi. Men om jeg på stående fot så kan si det, det mer...
Atjo!
Altså...
For altså, pandemien jo for så vidt, den har jo gjort oss alle, I hvert fall I Norge, til filosofer. Nå får vi beskjed om å holde avstand. Det har vi filosofer alltid gjort. Vi har fått beskjed om å gå I karantene. Det noe filosofer kan, så det å sitte for seg selv, på rommet sitt, dag ut og dag inn, tenke store tanker som kanskje aldri noen kommer til å skjønne. Og vi skal vaske hendene, det er kanskje ikke så unormalt. Men altså den der holde avstand, Håll dig unna folk. Ikke hånd, ikke ta, ikke klemme, engang sånne der følelsesgreier og sånne ren fornuft. Bruk mobiltelefon, sitt inne, gå en tur rundt huset og vær kjempefornøyd for at du kan gjøre det
der. Du er alltid kjempefakt. Ja da, ja da, og vi vakker jo enda mer enn vi kjøper.
Nå det Sondre som må svare på hvorfor filosofer, selv du psykolog, har ja. Et perspektiv som kan være nyttig, eller hvorfor en hele tatt som filosof kan mene noe om pandemi? Altså.
Ja, det er vel nettopp på den der kveruleringen, og at det går så langsomt. For, eller, hvis alle hadde, da, hvis det stemmer da, at alle blir litt filosofer når de blir rammet av en pandemi, så ikke det så dumt, for jeg tror at det verste man gjør når det krise, det å være sånn veldig handlingskåt. Så det å sette i gang ting med en gang, det vil ikke, så filosofen en slags bremsekloss da, på handling, for det sier, ja, men det så lurt? For faen, hver gang jeg på denne filosofifestivalen snakker med filosofer, og jeg tror jeg har tenkt et eller annet ferdig, så begynner du å vri på det. Og så snurrer du på hodet, og så, ja, og så må du tenke, så, jeg må tenke motsatt om alt jeg har tenkt opp til nå. Og det kan, når du står overfor en situasjon som du ikke skjønner noe av, så kan det være lurt å tenke litt i revers. Og det hjelper filosofene oss til, og da, vi hadde ikke fått gjort noe, men vi hadde i hvert fall sittet stille og tenkt oss om veldig lenge før vi hadde gjort noe dumt, i hvert fall, så det kan det hjelpe til. Ja.
Det er flere som har spørsmål, jeg tror du kan fortsette litt til før jeg tar fram gitaren. Ikke sant, det et spørsmål? Gitar et spørsmål. Er folk rette? Då sender dere spørsmålet opp i skyen, så får du svar ifra den allmenne bevisstheten der. Ja. Takk for oss!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Ja, det var da tredje og siste episode fra denne filosofifestivalen i Kragerø i begynnelsen av september 2021. Neste år, 2022, så kommer nok festivalen litt tidligere på sommeren, og da skal det handle om frihet. Så hvis du har anledning, så anbefaler jeg deg å sjekke ut programmet for 2022 og vurdere å ta turen til denne perlen av en kystby. Ja, og det var det jeg hadde for denne gang. Neste uke, eller om kun få dager, så kommer det en mer normal episode av Sinnsyn, hvor jeg sitter og skravler om et eller annet som foregår på innsiden. Hvis du vil ha nye episoder umiddelbart, og ikke allerede medlem på mitt mentale treningsstudio, så kan du finne hundrevis av poster fra denne podcasten ved å melde deg inn som Patreon-supporter. Det gjør du, som de fleste som følger Sinnsyn kjenner til, på patreon.com/sinnsyn. Hvis du finner verdi her på podcasten og ønsker å støtte prosjektet, så kan du også gjøre det på Patreon. Som takk for din støtte, så får du masse ekstra materiale fra denne podcasten. Det masse ekstra episoder som du får umiddelbar tilgang til ved å tegne et abonnement, og hver måned så kommer det flere episoder der inne. Så hvis du vil ha mer Sinnsyn, så patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Takk for nå, og på gjenhør i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.